Tørt og perioder med sol og skyer. På Bornholm mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Og temperatur mellem 18 og 23 grader ved vestkysten. Risiko for havgus og lidt køligere.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til denne sidste time af dette forproducerede sommerprogram af Cordua og Steno. Det er i den her time, at vi afslører, hvem der får årets sommerfidus bamse. Det foregår i sidste halvdel af programmet, hvor vi har besøg af lederskribent på Politikken, Amalie Kessler, som suverænt har afgørelsen.
Vi er reduceret til statister, Torben.
Ja, og mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Men vi skal også have en samtale med en succesfuld dansk forfatter, nemlig Katrine Marie Guldager, som er med os nu. Og i begyndelsen af maj, der udkom din seneste bog, og der gik ikke mere end 2-3 dage, så kom andet oplag. Så man kan jo sige, at det er da i hvert fald en bog, der både har fået noget kommerciel opmærksomhed, og den har også fået meget opmærksomhed, og det er bogen Den Nye Tid. Men som traditionen er jo, når vi har kunstnere og forfattere i studiet her, så starter vi jo med at høre, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte på Ensomhedslisten, som jeg kalder den, men som jo egentlig er Enhedslisten.
Hvorfor kalder du den for Ensomhedslisten?
Og for de står jo lidt ensomme med deres synspunkter tit. Og,
men de er ved at være mange, ikke?
Vi er ved at være mange, der er lidt ensomme.
Men er du simpelthen, altså er du ikke medlem af Enhedslisten?
Nej, det er jeg ikke. Og det har jeg heller ikke lyst til at være. Men jeg stemmer på Ensomhedslisten. Jamen, den er sagt Enhedslisten.
Jamen, jeg har et spørgsmål. Har du altid gjort det, eller hvad?
Ja, så længe Enhedslisten nu har eksisteret, har jeg.
Hvad stemte du på dem på før?
Jamen, så har der været nogle gange, hvor jeg har stemt på DKP. Fordi jeg jo har været medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom som ung. Og da jeg var helt ung, stemte jeg på DKP. Men nu kan jeg ikke huske lige præcis, DKP eksisterede jo ikke så forfærdeligt længe. Så der har været et par gange.
Det eksisterer faktisk stadigvæk.
Ja, okay. Men ikke i den form, som jeg kendte.
Men er du stadig kommunist så? Eller
nej, det er jeg ikke. Nå. Og jeg er heller ikke socialist. Så hvis Enhedslisten virkelig kom til magten, så tror jeg måske nok, jeg vil stemme på noget andet. Men jeg synes, det
er
som...
Men er det sådan, ligesom du befinder dig på den yderste venstrefløj, ligesom at jeg engang er blevet døbt, så jeg er kulturkristen, men jeg kommer ikke i kirken? Er det sådan, det er? Er det en kultur,
nej,
du stemmer på?
Nej, eller, det er det ikke. Det er faktisk meget lidt en kultur, jeg stemmer på. Jeg stemmer på Enhedslisten ikke ud fra en venstrefløjskultur, som jeg måske godt kan være lidt kritisk over for nogle gange. Jeg stemmer på Enhedslisten ud fra, at jeg synes, det er vigtigt for et samfund som vores, at vi har en fordelingspolitik. At der ikke kommer alt for store forskelle på rig og fattig. Fordi hvis der kommer alt for store forskelle i vores virkelighed, så tror jeg, det bliver meget, meget svært for os at forstå hinandens virkelighed, og meget, meget svært for os at agere som samfund. Så det er ud fra, at jeg synes, at fordelingspolitikken er vigtig. Jeg synes, det er vigtigt, at der ikke kommer for stor afstand i vores samfund. Det er ikke ud fra Enhedslistens kulturpolitik, og det er heller ikke ud fra et synspunkt om, at staten skal blande sig i alting. Det er ud fra, at... Det er det, som jeg synes er det vigtigste politiske spørgsmål. Det er fordelingspolitikken.
Men hvordan kan det være? Altså, du ved godt, at der er, hvis man så blandt forfattere og kunstnere og sådan noget, hvis man ligesom havde et folketingsvalg udelukkende i den kreative afdeling der, så ville der være ret voldsomt rødt flertal. Hvorfor er det sådan?
Jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er svært at forklare. Jeg er heller ikke sikker på, er du sikker på, det er rigtigt?
Ja, men altså, nu prøver vi i hvert fald at undersøge, vi har lukket flere og flere herind for at sige, hvad de har stemt på, men der er mange, der altså, jeg kender da også miljøet fra mange år, hvor det var meget almindeligt at sige, at jeg stemmer på Enhedslisten, for det er godt, de er der.
Jamen, det synes jeg faktisk er
et udmærket synspunkt. Vagthundsparti, ikke?
Et vagthundsparti, men også fordi, synes, deres kerneværdi, fordelingspolitikken, synes jeg er vigtig. Jeg ved ikke, om der er mange venstreorienterede blandt kunstnere, det kan godt være. Jeg synes måske også, man skal passe på med at forklare, hvorfor folk stemmer, som de stemmer. Altså, det er lidt ligesom, hvis man forklarer, hvorfor folk stemmer på Dansk Folkeparti, eller hvis man forklarer noget andet. Man må i et eller andet omfang gå ud fra, at folk stemmer ud fra det, der er deres overbevisning. Altså, og det er jo en fair politisk overbevisning at have, at sige, at vi skal have en fordelingspolitik. Og det er også en fair politisk overbevisning at have det modsatte. Jeg mener faktisk, at vi er nødt til at have i vid udstrækning begge synspunkter repræsenteret.
Nu talte du om overbevisning. Den kunne jo stamme et sted fra, måske fra din familie, eller din opvækst, eller hvad ved jeg. Jeg kan jo læse mig til, at du jo har været opvokset i Afrika, og du har også boet i et kollektiv med dine familie og så videre, altså dine forældre.
Ja.
Og du har netop skrevet en bog, som faktisk handler om hippietiden og så videre. Så er det derfra, at du har de holdninger, du har, eller hvad?
Altså, jeg er jo ganske rigtig opvokset i Danmarks første bofællesskab, Sættedammen, hvor jo de langt de fleste stemte til venstre for midten. Men de fleste var VS'er og SF'er, og altså hvis man var socialdemokrat, så var man jo nærmest borgerlig, ikke?
Det var ikke godt.
Den var ikke god. Og det med at være kommunist, det var faktisk også ret udskilt i de kredse. Det er svært at forestille sig i dag, at der kunne være så stort fjendskab på venstrefløjen, men det var der. Så dengang, i den sammenhæng, var det at være kommunist faktisk nærmest det største oprør, man kunne præstere.
Men når du tænker på de ting, du skriver, og så du sagde til at starte med, at du stemte ikke på Enhedslisten på grund af en venstrefløjs kultur, den var du meget kritisk overfor, og det er jo også nogle af de ting, du skriver om. Og det, du skriver, det er jo også politisk i en eller anden forstand. Undskyld. Fordi at de historier og de mennesker, du portrætterer, det er en del af det her samfund, som også er en del, altså, hvor forfatterne påvirker en politisk kultur. Hvad synes du om den politiske kultur, der hersker nu, for eksempel? Altså, du stemmer på Enhedslisten på grund af fordelingspolitik. Men hvad med alt det andet?
Jamen, jeg hører flere spørgsmål i et. Altså, det min romanserie handler om, det er jo på at prøve at følge en familie gennem nogle af alle de omvæltninger, der er sket i Danmark. Jeg synes jo, 68-oprøret, at det er alt for lidt at tale om det som et generationsoprør. Jeg tror mere, at man skal tale om det som en kulturrevolution, som har påvirket vores kultur på utrolig mange måder, og som har været sejrrig i vores kultur. Det kan godt være, at den økonomiske side af det ikke vandt. Vi fik jo ikke indført socialisme, men jeg synes på mange måder, at kulturen har sejret. På godt og ondt. Altså, jeg synes, det at vokse op på venstrefløjen i 80'erne og 70'erne virkelig var på godt og ondt. Jeg synes, der var selvfølgelig nogle indlysende fordele ved hele det anti-autoritære oprør, men der var også nogle slagsider, og det er nok det, jeg beskæftiger mig med i den her romanserie. Det er ikke at gå ind i at sige, hvad der var rigtigt eller forkert, men bare gå ind og være i det, fordi vi jo, vores hukommelse er forholdsvis kort, og allerede de ting, som der var dengang, var jo altså ret ekstreme, mange af dem.
Hvad er slagsiderne? Jeg har da i hvert fald nogen idéer om, hvad jeg synes er slagsider, fordi det er fuldstændig rigtigt, det var en kulturrevolution. Og jeg opfatter sådan, det var der, hvor man sagde, nu sætter vi virkelig individet fri, og så håbede man på, at man fik det mest kollektivt orienterede menneske, der overhovedet nogensinde havde været på jorden, og så fik man det stik modsat.
Ja, altså, det kan man jo sige. Man kan sige, at der er mange ting i det. Altså, det var et slogan dengang, at man skulle ophæve grænsen mellem det private og det offentlige, og var det nu så klogt? Var det egentlig ikke meget rart, at der var noget, der var privatliv? Der var hele den seksuelle frigørelse, blev den egentlig ikke overtaget af pornoindustrien og gjort til noget ubehageligt for vores børn? Og, altså, der er mange ting. Kvindefrigørelsen er så selvfølgelig også et absolut plus, men den havde jo også kæmpe konsekvenser for kernefamilien, fordi man i dag har to udarbejdende forældre og ikke har den tid og de kræfter, der skal til for at holde sammen på familien. Og skilsmissebølgen var selvfølgelig også nødvendig af mange grunde, men det er jo som om, det er en storm, vi ikke har været i stand til at standse indtil nu. Og vi får en masse familier med 7 børn, ikke? Og hvordan skal det ende godt? Altså, der er mange ubesvarede spørgsmål, synes jeg, i kølevandet på hele den bevægelse.
7 børn?
Ja, børn, der bor 7 dage det ene sted, og 7 dage det andet sted. Det er jo ligesom
lavet.
Jeg
tror, det hedder til 9-5 børn. Eller 9-5 børn.
Jamen, det er også meget almindeligt.
Ja. Det er også meget almindeligt, okay. Ja. Men det er jo da en helt vild måde at organisere et børneliv på, synes jeg.
I gamle dage
ikke fordi jeg ikke forstår forældrene, men altså.
I gamle dage kaldte man det for at leve i en kuffert.
Ja, eller nøglebørn, ikke? Nej, det var noget andet. Nøglebørn, det var dem, der selv skulle finde hjem.
Men Katrine Marie Guldager, hvis vi nu ser på noget af det, som har, af det kulturelle, som har fået plads i det konkrete politik, det er jo alt den her snak om kvindekvoter, altså må man sige, værdipolitiske ting. Er det en god udvikling, vi har der nu, at vi skal have altså stemme kvinderne ind i bestyrelserne? At vi skal opnå en formel ligestilling ved at bruge det politiske?
Det har jeg ikke nogen færdig holdning til, men umiddelbart vil jeg sige, at det kan være udmærket til at ændre en kultur, at man i en periode har kønskvotering. Ligesom jeg synes, at det kan være udmærket i en periode at sige, nu laver man jo ikke tvungen orlov til mænd, men altså man siger, hvis familien skal have penge, så skal det være til manden. Det synes jeg kan være udmærket idé for at ændre nogle mønstre i en periode, men altså jeg har ikke nogen sådan konkret holdning til, om det skal gøres her og nu, eller hvordan det skal gøres.
Men det er jo en del af, hvad kan man sige, uden 68 havde det aldrig været blevet et politisk spørgsmål, vel?
Nej, og det, så er vi jo over ved, ved de positive ting ved 68-oprøret, fordi vi har aldrig haft... Altså, nogle af de ting, der blev båret frem, var jo kvindefrigørelsen, var jo, at man fik et helt andet syn på, hvad børn var for nogen. De skulle ikke bare bankes på plads og tige stille og sidde stille, og din vilje sidder i fars lomme osv. Man fik et andet syn på børn, man fik et andet syn på kvinder, man fik i det hele taget et andet syn på mange undertrykte grupper i samfundet, og gudskelov for det.
Du fortalte mig, før vi startede udsendelsen, at du havde en fortid som ung kommunist og medlem af DQ, da du var helt ung i, ja. I 80'erne engang.
Ja.
Hvad var det for en tid, og hvad fik dig til at gå ind i DQ?
Jeg synes, at DKU var det mest velorganiserede, der var på venstrefløjen. Altså, ellers så var det VSU, som sad og snakkede, eller SFU, som jeg synes var for... De var ikke så handlekraftige. DKU havde altså noget helt særligt i de år, hvor jeg var medlem, og det var dem, der lavede aktioner, det var dem, der solgte blade, det var dem, der samlede ind, det var dem, der var mest dynamiske. Og for mange af os, så kan man jo spørge i dag, jamen hvad med Østeuropa, hvad med Moskva? Altså, jeg tror for de fleste af os var det faktisk meget fjernt. Det var det, der var lige foran os. Det var gymnasierne, det var skolerne, det var lærlingene, det var den slags ting, vi beskæftigede med.
Så hvad moderkirken i Moskva mente om dit og dat og sådan noget, det var ikke noget, der spillede en rolle?
Det var ikke noget, jeg gik og spekulerede over, vil jeg sige.
Ja, hvor gammel var du, da du meldte dig ind? Skal vi måske også lige... Altså...
Jeg tror, jeg var 14 eller 15.
Hvornår meldte du dig ud på et tidspunkt?
Så holdt jeg op med at være interesseret og aktiv, da jeg var 18, men jeg tror først, jeg meldte mig ud et par år senere. Og der var løbet jo kørt, så faldt muren og alt det der.
Men jeg har hørt mange andre, der har været DKU også, ikke, som siger, at de har fået ufattelig meget ud af de år, hvor de ikke tog stilling egentlig til det politiske. Det var bare noget, det var ligesom, men man fik nærmest en form for uddannelse af at være aktiv i DKP. Og det var det, man kunne få, som DKU, man ikke kunne ja. Få i de andre, eller i DKU, som man kunne få dem, som man ikke kunne få i andre politiske ungdomsorganisationer.
Jamen, jeg synes altså også, når vi kigger tilbage på det, selvom man selvfølgelig også kan gøre det med et kritisk blik, så synes jeg, at vi var meget organiseret. Og vi var jo altså alle sammen de der 15, 16, 17, 18 år, og vi var altså dygtige til at få tingene op og stå og til at... og bekræfte jer selv i, at vi bare kunne lave verden om, altså gerne i morgen, ikke? Altså det var, der var virkelig en fornemmelse af fællesskab og sammenhold, og af, at vi kunne gøre noget, gøre en forskel.
Rejste du så nogensinde i Østeuropa med ture på DKU, eller hvad?
Jeg var på den vildeste tur sammen med nogle gymnasiekammerater, hvor vi blev bare to, nej, jeg tror, det var tre DKU'er og en KU'er, for det ikke skal være løgn, som kørte hele vejen ned gennem Polen og op over Moskva og op til Finland. Dengang var der jo ingen, der troede på, at man bare kunne køre rundt derover, men det kunne man altså godt. Og det gjorde vi og mødte russere af alle mulige afskygninger. Vi havde nogle meget specielle oplevelser, kørt galt og blev samlet op af den røde her. Jeg skulle have to gange blevet tilbudt at komme på det, der hedder skoling i Moskva, men det lykkedes mig ikke. Og jeg ved altså,
Komsomol-skole, som det
hedder. Komsomol-skole,
ja. Lenin-skole,
som ja, den ene gang skulle jeg have været i Moskva, og den anden gang skulle jeg vist have været i det der. Men det lå ikke i kortene for mig. Jeg var sgu ikke... Nej, jeg blev heller aldrig leder for noget som helst, fordi det...
Men hvornår begynder du at vakle i troen? Er det, når muren falder?
Nej, der havde jeg... Altså for mig var det også meget noget, der var forbundet med at gå i gymnasiet. Og så havde jeg jo også i min gymnasieklasse en KU, og vi krigede jo hinanden i alle de tre år. Så det var også lidt et spil, synes jeg, der på gymnasiet. Man gik og legede små politikere, ikke? Men allerede da jeg holdt op med at gå i gymnasiet, der, der ved jeg ikke, der fadede det lidt ud for mig.
Og jeg kan se, at du har gået på Gentofte Statsskole, så det er jo så i en borgerlig kommune, mange borgerlige klassekammerater formentlig.
Ja.
Så du har været lidt speciel, det er en, man har lagt mærke til, måske.
Ja, det ved jeg ikke. Der var nu en stærk DKU-fraktion, som det hed dengang. Det sjove ved det var, at vi faktisk tit var bedre til at snakke med VU'erne og KU'erne, end dem på vores egen fløj. For der var altså virkelig nogle store modsætninger dengang. VSU'erne lå man altid i endnu vildere krig med.
Jamen det er vel sådan, ikke? At det er altid naboen, man er oppe og slås med, ikke?
Jo.
Men hvis du nu ser på det, nu ser vi, hvis vi vender tilbage til nutiden, ikke? Altså vi har siddet i snart halvandet år i det her program, og efterlyst et eller andet projekt på venstrefløjen, som man kunne forholde sig til. Vi har ikke rigtig fundet noget. Har du fundet noget? Eller du vil ønske, er du på samme måde, som du vil ønske, der var et projekt, der hedder Centrum Venstre, som var andet end fordelingspolitik, som åbenbart er det altafgørende, ikke?
Ja, det ved jeg ikke. Jamen, jeg synes jo selv, jeg prøver at i min romanserie og finde ud af, hvordan vi kommer. Jeg føler også lidt nogle gange, at man er sådan lidt hypnotiseret eller lammet oven på nogle af de store omvæltninger, der skete i 60'erne og 70'erne og 80'erne. Fordi som sagt, på de store kerneområder, familien, der er det lidt som om, vi lever i kølvandet der. Og kønsrollemæssigt, der synes jeg også, det er som om, at vi lever lidt i kølvandet på nogle af de kæmpe diskussioner dengang. Altså singlekulturen har også svært ved at se som andet, end at det er blevet rigtig, rigtig svært at mødes, fordi det er blevet svært at finde nogle former hvordan man kan mødes. Hvordan mødes man egentlig? Hvem gør hvad? Og hvordan siger man? Altså der er så mange sociale former der, som er afgået ved døden. Så jeg ved ikke, om vi har brug for noget nyt projekt, og jeg ved heller ikke, om det skal være på venstrefløjen især, men jeg beskæftiger mig jo nok lidt med, hvad der skal med videre fra den gang, og hvad vi egentlig godt kan lade ligge på lossepladsen.
Men når vi leder efter...
Det er noget, som jeg synes måske, som vi virkelig helt har tabt, det er troen på en bedre verden. Altså, der synes jeg virkelig, vi har glemt noget lidt måske fra den tid. At vi tror på... Altså, i dag, man tror jo knap nok på det selv, vel? Altså, man tror knap nok på, at en demonstration skal ændre noget, eller at det hjælper noget at have solidaritet med fattige mennesker i den tredje verden. Altså, det er meget svært at få øje på, hvordan... Hvordan verden skal forandres til noget bedre, og det tror jeg virkelig, vi har brug for som mennesker, at vi føler, at vi gør en forskel, og vi er med til at gøre verden bedre, og den tror jeg er meget svær at få øje på, synes jeg.
Men det er vel fordi, det også går bedre. Altså, FN har jo sagt, at der er jo færre, der lever i den aller yderste armod. Folk får adgang til sundhed, og der er færre analfabet, og så det går faktisk fremad. Så der er mange gode nyheder, kan man sige.
Men de fylder bare ikke særlig meget, vel?
Nej, vi vil hellere høre om katastroferne. Eller hellere, det er katastroferne, der fylder. Måske.
Vi har jo sådan nogle nyhedskriterier, som gør, at det skal jo helst være sensationelt. Og det skal helst være konfliktfyldt, før vi hører om det, og derfor hører vi ikke så meget om de gode ting.
Men det, jeg fiskede efter, også når vi snakker om venstrefløj i Danmark, så siger man altså, at man var, naturligvis var man imod Anders Fogh, man var imod en VKO-periode, men jo, jeg tænker, at der var jo en grund til, at de havde et meget massivt flertal, og hvor jeg synes, at man på venstrefløjen, det er der dog også mange, der har indrømmet, at venstrefløjen har været sådan meget slapt intellektuelt i en 20-årig periode, og hvor man ligesom siger, vi kan ikke formulere noget nyt, den onde verden, altså det er Dansk Folkeparti, så nu koncentrerer jeg mig om at brygge noget økologisk øl, og så vender jeg ryggen til hele verden, og så laver vi sådan nogle små, lækre enheder, hvor vi er bedre mennesker end alle de andre. Og i den proces er der simpelthen forsvundet i noget intellektuelt power på venstrefløjen. Er det en helt ude i hampen, eller synes du, der er noget rigtigt i det?
Det er der helt sikkert meget rigtigt i. Altså, men jeg kommer nok lidt et andet sted fra nu, fordi jeg har været politisk organiseret. Men nu beskæftiger jeg mig, når jeg skriver romaner og skriver om romanpersoner, så dykker jeg jo mere ned i og få dem til at leve en egentlig og dømme, om det, de gør, er rigtigt eller forkert. Så derfor så er det ikke så tit, jeg ser på verden med de briller mere, sådan de ideologiske briller, hvad skal der gøre, sådan handlingsbrillerne. Jeg kigger mere, jeg er mere betragtende, kan man sige, i forhold til samtiden som romanforfatter.
Du er gået i Jørgen Leth.
Det ved jeg ikke, om man skal kalde det, men jeg ved ikke, hvordan verden skal organiseres på en bedre måde. Altså, jeg skriver jo for eksempel også i min novellesamling København, der handler det jo meget om hvordan man overhovedet får samfundet til at hænge sammen, når vores virkeligheder bliver så forskellige. Altså, vores virkeligheder ændrer sig jo fra vi er helt unge, og jo ældre vi bliver. Og så ændrer de sig jo også altså i kraft af vores situation, hvor fattige eller hvor rige vi er.
Men nu er der vel også sådan en situation med, at vi har, engang havde vi en fælles offentlighed, vi så det samme tv-apparat, samme nyheder og så videre, og nu er det helt fuldstændig atomiseret, altså meget, meget forskelligt. Vi ser ikke det samme tv, altså der er forskellige virkeligheder i virkeligheden, selv når vi ser tv og hører radio, medier og så videre. Så det gør vel også, at det er svært at sådan være fælles om ret meget efterhånden.
Mm.
Vi læser heller ikke de samme aviser og bøger.
Nej, men det må vi jo...
Det må vi ændre på, eller hvad?
Jamen, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal svare på det. Det er jo rigtigt nok.
Det er godt nok også. Det er næsten ligesom, altså, det er jo ligesom at spørge, hvad er meningen med livet, ikke? Altså, du har nu under 15 sekunder til at svare på det.
Jo, det men altså, det er rigtigt nok, at vores offentlighed er blevet mere atomiseret, men jeg synes nu, at de grundlæggende... Der er jo flere forfattere, der i slutningen af 90'erne sagde, jamen, altså, samfundets centrale nerve kan ikke rigtig rammes længere af hverken af en forfatter eller en politiker, fordi vi lever så forskellige liv. Det synes jeg nu ikke er rigtigt. Altså, vi lever jo stadig i den samme politiske virkelighed, så selvfølgelig... kan vi blive optaget af de samme ting, og selvfølgelig kan vi igen kommunikere om de samme grundlæggende vilkår, vi har som mennesker. Men det er rigtigt nok, der er måske ikke så meget af det lige nu.
Katrine Marie Guldager, tusind tak, fordi at, du kom forbi, og vi måtte høre, hvad du stemte på, og hvilke partier du har været aktiv i. Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Så skal vi byde velkommen til Amalie Kessler, lederskribent på Politikken og tidligere politisk redaktør på Dagbladet Information. Og det er dig, der har fået opgaven til helt suverænt at bestemme, hvem der skal modtage årets sommerfidusbamse fra Cordua og Steno. Vi har ingen indflydelse, vi har kun taleret. Sidste år var det Søren Pind, der modtog den, og det var Bent Falper, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, der mente, at Søren Pind skulle have den. Og i år har bamsen endda fået et særligt fint udtryk af kunstneren Bolette Marie Madsen, som har lavet en særlig sommerfidusbamse. Og Amalie Kessler, spændingen er jo ulidelig om, hvem det er, der skal have den, fordi den tildeles jo til en politiker, der har gjort sig positivt bemærket i løbet af det sidste folketingsår. Men altså, det er jo ikke fordi, at Cordua og jeg, vi ikke har nogen meninger. Og Cordua er... Hvem er din kandidat, hvis du havde nogen som helst indflydelse på det?
Ja, altså, er der nogen... Jeg synes ikke rigtig, at der er nogen politikere, der den her sæson sådan virkelig tror det karakterer. Jeg vil nok sige sådan Bjarne Corydon, tror jeg. Ham vil jeg nok sådan sige, at den, jeg sådan synes, at man vil huske den her sæson for... som virkelig har trådt i karakter, som en, man tænker på, som den næste, måske den næste leder af Socialdemokratiet. Nu bliver jeg jo spændt på at høre, hvad Amalie hiver op i bunken, men jeg vil nok sige, hvis jeg nu skulle tage et lidt utraditionelt valg, så vil jeg kigge på sådan en som Jonas Dahl fra SF, politisk ordfører. Det blev han her i foråret, efter endnu en kaotisk forestilling i Socialistisk Folkeparti, hvor der er en helt stribe yngre kræfter, der meldte sig ud. Sådan,
blandt andet Jesper Petersen.
Blandt andet Jesper Petersen, politisk ordfører. Mig bekendt er det ikke sket i Danmarks historie, sådan nyere Danmarks historie, at en politisk ordfører har forladt sit eget parti. Ikke nærmest uden videre. Han deltog jo på det tabende hold i forbindelse med det drama, vi havde i omkring efterårsferien, hvor man jo valgte Annette Wilhelmsen som ny formand efter Vinnie Søvndal i... en kappestrid med Astrid Krag, sundhedsministeren, og hvor vi alle sammen sagde, at den der, den vil Astrid Krag køre hjem, så endte det jo med at blive Annette Wilhelmsen. Vi havde det måske lidt på fornemmelsen her i Cordua og Steno, hvor vi jo Havde Annette Vilhelmsen
jeg kunne mærke vinden fra de fynske bordtennisbord, at den var der, det kan kigge. Det
her, her skal vi lige sige til lytterne, at Torben Steno har spillet bordtennis med Annette Vilhelmsen i deres grønne ungdom.
Ja, meget grønne ungdom.
Men hvorfor Jonas Dahl? Jamen, fordi han pludselig har arbejdet sig op, og nu er politisk ordfører, et job, han jo sådan set, det er meget, meget svært job, fordi han skulle tale SF op, og det er meget svært for mange at se SF's politiske sejre. Men jeg synes, han gør det rigtig godt, og jeg må sige, at næsten, jeg tror ikke på, at Annette Vilhelmsen holder ret lang tid. Altså hun, bunden af alle popularitetsmålinger, ingen synes, hun gør det særlig godt. Hun er ikke særlig overbevisende. Hun skal væk fra det ministerområde, hun har til synlighed, når vi får den her regeringsrokade efter sommerferien. Så jeg ser for mig, at Jonas Dahl, han bliver SF's næste politiske leder, formand, og han har alle mulige kvaliteter til det. Og han er sådan, på sådan en meget stille og rolig måde arbejder så hen imod det. Han sidder på et sikkert mandat i Østjyllands storkreds og sådan noget. Så jeg tror, at I lytter derude, der interesserer meget for politik. Hold øje med Jonas Dahl.
Altså,
jeg sætter ingen penge på.
Altså, jeg lytter til, hvad du siger, og jeg synes også, at man kan... Altså, når jeg ser ham der, Jonas Dahl, så kan jeg se sådan en... næste generation Steen Gade-agtig, troværdig type.
Jamen, han er mere end det.
Han kan mere end Steen
Gade. Han har også det der... Altså, Steen Gade kan jo ikke slå nogen ihjel, vel? Han er
det kan Jonas Dahl vel heller ikke.
Han har det der killerinstinkt, men, okay. men han er også sådan set... Altså, det er jo svært, hvor går grænsen. Altså, når han går efter politiske modstandere, så synes jeg altid, han holder sig inden for det, som er grænsen, ikke? Han går aldrig over den, vel? Og det er svært at sådan, hvor er grænsen? Jeg synes ikke, Jonas Dahl går efter grænsen. Han er faktisk en sådan likeable, altså, han er likeable i Christiansborg-miljøet. Altså, folk kan godt lide ham.
Amalie Kistler, men jeg må have en kommentar på Jonas Dahl. Er det Steen Gade med et killerinstinkt?
Ja, det synes jeg egentlig er meget godt beskrevet. Jeg synes, noget af det, Jonas Dahl kan, er jo, han har formået, faktisk som den eneste af de unge, at skræve over begge fløje. Fordi han var jo sådan set også på den såkaldte børnebande, eller arbejderistfløj, eller hvad man nu ynder at kalde dem, men havde jo også et ben i den anden lejr, hvor han blev støttet af Pernille Vigsø Bagge og den kreds. Så han har faktisk formået både at være sådan klassisk folkesocialist på den fløj, og også have et godt samarbejde med den anden fløj. Og det var sådan lidt... Der var mange, han var skatteordfører før, og mange var sådan, hvor er han egentlig? Han har spillet sin kort godt, og han er, som Jarl siger, en, som folk har respekt for, godt kan lide, har simpelthen et behageligt gemyt. Og jeg tror, at Jarl har ret i, at nu hvor ungdommen, eller det man troede var den kommende sådan, generation i SF, er mere eller mindre flået fra redden over til Socialdemokraterne, så tror jeg, at Jonas Dahl, han har en stor fremtid i SF.
Der er sådan et Lars Larsen-gen, der siger, at man skal altid gå ind i en branche, når den er på vej ned. Og det er det, han har gjort. Ikke? Altså han siger, der er et dødsbo her,
han har ligesom sådan passet sin bæks på en eller anden måde. Altså sådan, han har ikke fået alt for beskidte fingre i det der formandsopgør. Han har passet de opgaver, han har haft, og det har der været respekt om, og så... har han undgået at gøre sig umænder med alt for mange, og han passer sit arbejde. Og det tror jeg, at i sådan en periode, hvor der er voldsomme spændinger og sådan noget, så er det også rigtig godt.
Det er jo også det, der er, skal man sige, en del af kunsten at være i politik, ikke? Det er at deltage i sådan nogle opgør, uden at få snavs på fingrene, uden at du har alt for meget blod på hænderne og sådan noget. Og han er jo sådan set kommet igennem det her med næsten uden blod på hænderne, og taler jo både med de folk, der har forladt partiet, og han er jo åbenbart også en, som Annette Vilhelmsen jo sådan set stoler på, og de folk, der har magt i SF i dag, ikke? Altså, der regnes han jo for en af deres, ikke? Og du kan jo prøve at kigge på SF's folketingsgruppe. Astrid Krag har jo tabt et valg. Jeg kan ikke se hende som aftager efter Vilhelmsen, når man nu har tabt et valg. Alt kan ske i dansk politik, men det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Og så er der selvfølgelig Ida Auken. Men jeg vil bare sige, at Ida Auken havde muligheden her. Og selvfølgelig, hvis Ida Auken vil være formand, så er det også en mulighed, helt klart. Men udover Ida Auken og Jonas Dahl, så har jeg svært ved at se det. Og jeg vil også mene, at Jonas Dahl det er jo den store røde fløj i partiet, som har magten. Og Ida Auken, hun er altså fra den grønne fløj. Så hvis korten er lagt, så mener jeg, at Jonas Dahl, det må blive den næste leder. Selvfølgelig på et tidspunkt, hvor hvis man ser på tingene lige nu, så vil regeringen falde, og SF vil komme i opposition. Det kan selvfølgelig ændre sig. Jeg siger ikke, det bliver sådan. Og så må Annette Wilhelmsen være færdig som leder af SF. Jeg kan ikke se andet i hvert fald.
Godt. Så fik vi i hvert fald dit synspunkt klargjort, hvorfor du synes, at Jonas Dahl skulle have. Vi ved jo stadigvæk, det er overdommeren Amalie Kessler, der har det afgørende ord. Jeg vil også have lov at sige noget.
Værsgo, Torben.
Selvom jeg sidder her med to meget, meget, meget indsigtsfulde Christiansborg-mennesker. Jeg tager det bare sådan fra sidelinjen, jeg vil sige, et synspunkt fra barn, vil jeg sige, at sådan som jeg så Bjarne Corydon føre sig frem på folkemødet, så tænkte jeg, jamen altså, ham der Bjarne, det synes jeg er imponerende af en mand, der sidder som finansminister og er blevet valgt til Folketinget. Og på 2 år har vist en brutalitet og en handlekraft, som er sjældent. For altså, der er noget gods i den der mand. Han er faktisk ret uerfaren. Og han gennemfører alle de ting, som hans eget parti eller partifæller simpelthen har det rigtig dårligt med. Han har løbet fra alle de løft. Han har været med til at lave det der fuldstændig meningsløse, færre løsning og færre forandring.
Som han selv var med til at skrive.
Så det væk med det, og nu sidder jeg med magten. Jeg viser, at jeg kan bruge den. Han har brutaliteten i sig.
Nogen vil sige kynismen.
Ja, ja. Det hører jo også med. Og så kan han alligevel stå der på folkemødet op i baren. Og så har han det der godmodige, bamsede look, ikke? Altså, at selv Clemen Kjærsgaard, han kan ikke få ham til at vakle. Det er en støbning, der ikke er så mange af. Og en socialdemokrat, der fører en politik, der er fuldstændig i overensstemmelse med det, jeg har bedt om at få ved at stemme på de radikale, der kan jeg da egentlig ikke være. Altså, aksen mellem Vestager og ham, det synes jeg er imponerende. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at Bjarne Corydon, det er det store gennembrud. En ny brutal højreorienteret socialdemokrat til at lede landet.
Og han startede med at være en venstreorienteret Svend Auken, Aarhus socialdemokrat, altså, og skrev Fair Løsning, hvor man jo sådan set skulle sætte gang i dansk økonomi ved at øge de offentlige udgifter.
Jeg er fuldstændig ligeglad med, om folk de ændrer synspunkter. Man har et standpunkt til, at man tager et nyt, og når man tager ansvaret, så har man også brutaliteten, og han kunne også gå ind og få knust SAS-personalet. Altså, jeg synes, at det er en magtspiller.
Nå,
som ligner en bamse.
Skal vi lade Amalie lige replicere på den?
Jamen, det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså, han er i den grad trådt i karakter, og han har jo... Jeg var på Socialdemokraternes kongres som journalist, og der holdt han en tale, hvor han selv forsøgte at fortælle historien om, hvorfor det regeringen fører af socialdemokratisk politik. Det er jo noget af det, der har haltet lidt med baglandet, og ligesom få dem til at forstå den her hårde økonomiske kurs. Men i Bjarne Corydons optik, så kan man sige, så har han flyttet sig siden Fair Løsning, men han er i hvert fald i stand til at holde en tale, hvor han ligesom binder en fin sløjfe omkring, at Socialdemokratiet er det parti, der forandrer for at bevare, for omskrive lidt konservativ retorik måske, men i hans egen optik, så står han for en at holde hånden under velfærdsstaten, kan man sige, med de her reformer og en situation, hvor at der jo ikke kom et rødt flertal, så er han ligesom garanten for, at velfærdsstaten ikke skrider alt for meget. Jeg synes også, at han er et godt bud på en fidusbamse. Jeg har også selv haft ham på listen.
Så vi i hvert fald, at det ikke bliver ham.
Nej, men jeg synes, altså, der er jo ingen tvivl om, at han har vist sig som en stærk finansminister, som har taget nogle hårde kampe. Og så kan man jo diskutere, om han måske har ligget for meget under for Vestager. Det er jo et temperamentsspørgsmål. Men han har i hvert fald stået på mål for en politik, som sikrer, at Danmark holder en økonomisk kurs, som retter lidt op, kan man sige.
Men Bjarne Corydon er jo mere end det. Han er jo også, han er jo også blevet en person, som man snakker om i Krone hos Socialdemokratiet. Blandt andet over på folkemødet kunne man jo drikke bajer med socialdemokrater, hvor han jo... Det
kan man altså også andre steder.
Det ved jeg godt, men her var der jo en glimrende anledning til det. Og man, men her havde man jo en, fik man en fornemmelse af, at der faktisk er kræfter i partiet, som hvis det kommer til et valg mellem Mette Frederiksen og Bjarne Corydon, foretrækker Bjarne Corydon. Og at en hvis, det er jo ren spekulation, det må vi jo sige, at hvis det skulle være sådan, at Thorning forlader politik inden valget, der blev spekuleret i EU, som skulle være sådan en exit-dør for hende, så hun kunne blive kommissær, ja, så kunne hun jo lave et kup, hvor hun gjorde Corydon til sin efterfølger sådan hen over natten. Og det er sådan noget spekulationssnak selvfølgelig, men det er altså noget, der kører i Socialdemokratiet.
Ja, men jeg tror, at nu er du meget ivrig efter at skifte formand i de forskellige partier.
Men jeg konstaterer jo bare, at det sker, den snak.
Men ja, med, og det var jo også, det var frem omkring juletid, ikke? Altså det her med, hvis der kommer et kup, og hvis Helle Thorning-Schmidt skal gå af. Jeg tror på den konto stadigvæk, at Mette Frederiksen har noget mere ballast i baglandet. Og jeg synes også, man skal notere sig, selvom Bjarne Corydon jo har sådan en evne til at argumentere meget roligt og sagligt for tingene, så har han jo også indkasseret nogle nederlag, for eksempel trepartsforhandlingerne sidste år, som jo simpelthen var en eklatant bummert. Man diskuterer, om det var fagbevægelsen eller regeringen, der stod med det største problem.
Jamen, det kan han ikke bare tørre den af på tårne.
Det kan han selvfølgelig
det,
godt.
Det er jo kun jer Christiansborg-nørder, der kan huske det allerede. Det går så hurtigt, ikke? Og han har jo bamsefaktor i befolkningen på en anden. Mette Frederiksen, hun deler vandene på en anden måde end Bjarne. De røde kan ikke klare Bjarne Corydon, men Bjarne Corydon kan tiltrække de blå bjarner, ikke?
Jo, det kan han, men spørgsmålet er, hvad er det, Socialdemokratiets bagland ønsker? Og det vil jo vise til den tid, det kommer helt an på, hvordan tingene ser ud. Jeg er ikke sådan lige til sinds at begynde at byde på nye formænd, men jeg synes, han har gjort det godt, men han har også lagt sig ud i den grad med mange af sine egne, og han har altså været lidt en elefant i en glasbutik i forhold til fagbevægelsen, som jo ikke er en uvæsentlig spiller i baglandet. Så sådan lige at kåre ham, det vil jeg måske være lidt påpasselig med. Men,
nu kan vi vel heller ikke trække spændingen længere.
Vi er spændte.
Amalie Kessler, hvem skal have årets sommerfidusbamse, der kun uddeles én gang om året?
Her i Kortoverstino.
Hvem er det, der skal have den?
Ja, altså, som sagt, så har jeg jo tænkt meget over det. Jeg har forskellige kandidater på banen. Også Bjarne Corydon havde jeg tænkt lidt over, men alligevel, det synes jeg alligevel dog ikke. Jeg er simpelthen endt på forsvarsminister Nick Hækkerup.
Okay.
What a surprise.
Ja.
Men han gjorde også en god figur på Absalon, da vi var...
Ja, det...
Og det kommer måske bag på jer, men
ja,
jeg har grunden til, at jeg synes, han skal have den, er, at nu har vi haft sådan et år, der har handlet utrolig meget om økonomiske reformer, om kontanthjælp, om vækstplan, om alt muligt andet. Men alt imens det er sket, så har Nick Hækkerup faktisk stået spidsen for at lande nogle ret store resultater på forsvarsområdet. Altså startende med at skifte ud i ledelsen, gøre op med det her næste i rækken, og i stedet for at tage bedste i rækken, som han selv lidt populistisk, tror jeg, formulerer det, men tage en ny forsvarschef ind, forsøge at stå i spidsen for en modernisering af forsvaret. Han lander et forsvarsforlig, hvor de bliver enige om at effektivisere for 15%, altså startende med 2,5 milliarder, stigende til 2,7. Og nu har han så truffet den her beslutning om at lægge forsvarskommandoen sammen med ministeriet. Han har også haft nogle dårlige sager, altså tolkesagen for eksempel.
Men han landede den.
Men jeg synes, ja, og der synes jeg nemlig, at han gjorde det eneste rigtige selv at tage ansvaret og sige, det er min fejl, det er mig, der dummede mig.
Hvis vi måske lige forklare, hvad tolkesagen gik ud på dem, der ikke lige kan huske.
Ja, men det var, altså han havde givet urigtige oplysninger omkring de her tolke, der har arbejdet for de danske styrker, og havde formuleret en sætning omkring, hvor de her kom fra i Afghanistan forkert blandt andet. Men de her urigtige oplysninger gik han ud selv og tog ansvaret for. Og jeg synes egentlig, det er værd at bemærke, at han... Altså det danske forsvar, man har jo i årevis talt om, også under VK, at det skulle moderniseres, at der skulle ske en forandring. Og der synes jeg sådan set, at han har sat sig i spidsen for at gøre det, der lukkede kaserner, noget af det allermest følsomme overhovedet. Og det er jo en politisk kampplads og uenighed om, hvad vej skal man gå. Men jeg synes egentlig, at den liste af resultater, som de har landet i Forsvarsministeriet, er ret imponerende. Så derfor så tænkte jeg, at det er gået lidt ubemærket hen i forhold til hele vækstdiskussionen og snak om økonomisk politik. Men jeg synes egentlig, at Nick Hækkerup, han fortjente at få fidusbamsen. Så, ja.
Det er jo et overraskende valg, men jeg har lyttet til argumentationen, og det, jeg synes faktisk, der er meget rigtigt i det. Det er jo, og netop fordi, at han ikke sidder i det, man kalder frontlinjepolitik, altså, men passer noget, som faktisk er, det er et ret stort område, det er mange penge, og det er et følsomt område også. Så jeg har egentlig kun at sige, at jeg ville spørge vores politiske analytiker, Jarl Kordo, hvad han siger til valget af Nick Hækkerup.
Jamen, det synes jeg jo sådan set godt, vi kan bakke lidt op om. Altså, jeg ved så, man kan så diskutere det politiske indhold, men som politisk håndværker, så synes jeg da ikke, man kan sætte fingeren på Amalies valg. Altså, han lavede jo også et forlig omkring tilbagetrækning fra Afghanistan, som før jul, hvor han faktisk fik Kordo og Stenus ugefidusbamse. Jeg kan huske, om han har fået en eller to gange.
Han har fået en,
men der gav vi ham den.
Bjarne Kort,
for,
han har to.
For godt politisk håndværk. Og han er jo også sådan en politiker, der har, som folk godt kan lide, på tværs af partigrænser og blokke og så videre. Og det hænger selvfølgelig også lidt sammen med, hvem han er. Altså, han er jo en jovial fyr, men også kvik i pæren, kvik i replikken. Kender det parlamentariske system og har formået at lave de her reformer, som jo vitterligt er svære, og som har været på tegnebrættet, også under den borgerlige regering. Altså nu kan det godt være, at de borgerlige er meget imod, at man har nedlagt forsvarskommandoen og sådan noget, men man må bare konstatere, at det var nogle af de samme tanker, som de borgerlige sådan set havde i sin tid.
Amalie Kistler, nu valgte du den ikke, Hækkerup. Bjarne Corydon havde været inde i billedet. Er der andre, vi lige sådan skal høre om, der har sagt, altså nu er du jo kvinde, og så vil man jo sige, har du slet ikke overvejet, har der slet ikke nogen kvinder, der har markeret
sig? Jeg har selvfølgelig også tænkt på Mette Frederiksen, som jeg synes også står for en ret imponerende resultatliste i Beskæftigelsesministeriet, kontanthjælpsreform, førtids- og fleksreform, af hele det her dagpengeballade. Så hun havde også været et oplagt bud, men jeg valgte Nick Hækkerup egentlig måske mest, fordi jeg synes, at det har været lidt overset, altså sådan den samlede resultatliste, så tænkte jeg, at det var værd at tage frem. Det eneste lille ting, jeg havde med ham, det var, at han, jeg så Frank Ser Rødt, hvor han var inde og interviewe ham, og der viser det sig lige pludselig, ringer hans telefon, og der har han så Top Gun som temaet, på sin mobiltelefon, altså musikken til Top Gun. Okay. Og det synes jeg måske alligevel var lovlig friskt af en forsvarsminister, må indrømme. Men jeg synes, at han balancerer mellem sådan en de radikale og socialdemokraterne på en svær post, og har sådan meget realistisk, i min optik, retorik omkring forsvaret og dansk sikkerheds- og udenrigspolitik, og det synes jeg faktisk, han klarer
Men er det ikke sådan, at forsvarsområdet, altså selv de senere år, hvor SF, altså mens SF var i opposition, der kunne Steen Gade, altså, eller ikke Steen, Søren Gade, lave store brede forlig på forsvarsområdet, som kun Enhedslisten står udenfor. Altså der er en tradition for konsensus på det her område, man forhandler, men man bliver enig.
Det er der, og derfor er det også kontroversielt, at han har lavet den beslutning om at nedlægge forsvarskommandoen med Enhedslisten alene. Men som Jarl siger, så er det jo tanker, som også har været i Venstre. Så er det et spørgsmål om, hvordan griber man det an? Og der har han altså valgt at køre det hårdt igennem lige på den her, men omkring forsvarsforliget, der havde han jo de sædvanlige forsvarsforligspartier på plads. Jeg synes egentlig, at han er en god politisk håndværker, Og samtidig er han heller ikke bange for selv at tage nogle klaps, og det synes jeg egentlig, han fortjener.
Og så må vi også lige tage med, altså der er jo også han har også en selvbevidsthed, ikke? Altså han er en Hækkerup, han er tredje eller fjerde generations politiker, femte generations politiker. Han har også ambitioner, man fornemmer jo på ham, at han jo gerne vil være leder af Socialdemokratiet en dag, og blive partiformand, altså noget af det, som ikke nogen af hans, forfædre eller forgængere som Hækkerup, politikere har opnået, altså og det skaber jo også nogle konflikter. Det han er jo ikke altid lige populær i statsministeriet, meget bekendt, og går for at være en højrefløj socialdemokrat, men har jo på nogle af de her områder, hvor og der er han jo ligesom gået sammen med Mette Frederiksen og ligesom været kritisk omkring nogle af de reformer, der er, fornemmer man, at det er jo ikke helt ude i det åbne, vel? Men der foregår jo et magtspil i Socialdemokratiet, hvor han jo er en helt central spiller også.
Det er der ikke nogen tvivl om. Altså beslutningen omkring selskabsskatten, der blev det jo sævet på en eller anden måde til medierne, at han også havde været utilfreds med den, ligesom Henrik Sass Larsen, gruppeformanden, og Mette Frederiksen havde været. Så der har været nogle signaler, som man ikke skal tage fejl af, er signaler til, helt sikkert til et bagland, som var enormt utilfredse med beslutningen, med god grund, mener jeg, om at sænke selskabsskatten.
Og det der er også interessant omkring Nick Hækkerup, det er jo, at man spekulerer jo hele tiden om, der kommer en regeringsrokade her efter sommerferien, og hvor er Nick Hækkerup i den? Og der er han jo et af de par navne, som bliver nævnt som en mulig socialdemokratisk udenrigsminister, hvis det er sådan, at SF sælger den her udenrigsministerpost for at få nogle andre ministerposter, så er Nick Hækkerup en af dem, man nævner. Nikolaj Wammen er så en af den anden, man nævner, ikke?
Det vil sige, nu står han så muligvis til at blive udenrigsminister, han er forsvarsminister. Det vil sige, at han har altså bestrider et ministerium, som også er udadvendt i forhold til andre lande. Det vil også godt, hvis man gerne vil have en international karriere, hvis ikke det lykkes på hjemmebanen, ikke?
Det er en helt klart god skole at være i, før man bliver udenrigsminister. Nicolai Wammen sidder i Europaministeriet. Altså, den kabale bliver jo enormt spændende at se sig formentlig udfolde efter sommerferien, hvad der skal ske, fordi SF'erne gerne vil af, i hvert fald ifølge rygterne, med deres udenrigsministerpost, eller det er mere end rygter. Det bliver jo rigtig spændende at se, hvor den lander hen, og hvem der får den. Men det er de to bud. Og det synes jeg egentlig er to gode bud. Nick Hækkerup har, altså Nicolai Wammen er jo havnet i det her Europaministerium, som lidt har udtømt sin rolle, efter Danmark ikke længere har formandskabet i EU. Så han skal jo nok gerne have et andet ministerium. Man kan måske forestille sig, at hans ministerium bliver lagt tilbage ind under Udenrigsministeriet, hvem ved. Så det bliver spændende at se, men Nick Hækkerup er i hvert fald et solidt bud.
Amalie Kistler, nu siger jeg bare lige til lytteren, du har tildelt forsvarsminister Nick Hækkerup, Cordua Stenos sommerfidusbamse, som kun uddeles én gang om året, og beslutningen er suverænt din. Hvis vi nu skal benytte os af din viden og dine intuitioner, så vil jeg sige, altså hvis man sådan ser på et sådan talentkort, hvem står så til at markere sig, som, hvis vi tager over bredt fra de forskellige partier, for man kan se, altså noget af det, hvis man er meget til Enhedslisten, så har det jo også været tydeligt for enhver, at arvefølgen er sikret med Pernille Skipper, som unge, smukke, velbegavede, veluddannede, Johanne Schmidt er vist aldrig blevet færdig endnu, til at overtage, hvis hun ryger ud, både på grund af rotationsprincippet eller andre årsager. Men så ser du nogen, altså er der nogen lysende stjerner på vej? Hvis du tager rundt omkring i samtlige partier, som vi måske lidt har overset, også der ikke følger det så tæt.
Jamen altså, en som ingen jo overser, det er jo Peter Hummelgaard Thomsen, socialdemokrat,
tidligere
DSU-formand, som der jo ikke er nogen tvivl om, er et kæmpe politisk talent, og helt sikkert vil gøre det godt i de kommende år. Han er folketingskandidat og bliver med rimelig stor sandsynlighed valgt, selvom det er en svær opgave, han er på derude, så kører hans kampagne jo rimelig godt.
Han er opstillet på Amager.
Ja. Og er i krig med
Mette Reissmann og Helle Thorning-Schmidt og Karen Hækkerup.
Okay.
Men han er i hvert fald et kæmpe, kæmpe talent, det må man nok sige.
Han tilhører også kredsen af de der frafaldende SF'er, ikke?
Altså, nej, han er
han tilhører kredsen af dem, ikke? Altså, de har givet skrevet en bog sammen, altså Vesterby
er rigtigt, og der er nogle af dem, der efter sigende, altså nogle af de der er gået fra SF til Socialdemokraterne, som bakker meget op om ham. Han har jo også stået for en regeringskritisk linje, altså blandt andet harceleret over, at der ikke blev sat mere gang i økonomien med offentlige investeringer, selskabsskattelettelser, Tobin-skatten har han kæmpet for. Så han står ligesom på en lidt rødere linje i Socialdemokratiet og har stor opbakning til den og kontakter ind til meget vigtige spillere. Så han er i hvert fald en mulighed. Så havde jeg selv fornøjelsen på folkemødet af at opleve Morten Dahlin, VU-formanden i debat. Han vandt jo DM i debat på folkemødet.
Ja. Som politikken er med til at arrangere sammen med DUF, Dansk Ungdomsfællesråd.
Ja, og han er jo bestemt et debattalent og har meget på hjerte. Og Jarl kender ham garanteret bedre, end jeg gør, men jeg synes
han har
i
også
hvert fald,
været deltaget i programmet,
tydeligt... Ja. Er et talent, der står i startboksen til at komme ind om nogle år og gøre sig i politik. Han virker også en anelse temperamentsfuld, men det kan jo være godt.
Jeg fulgte den der konkurrence på den måde, at jeg prøvede at få en lur på et værelse inde på gæstgivergården lige bag ved scenen for den her debat. Og der vil jeg sige, ud fra hvad jeg sådan halvsovende fandt ud af, der synes jeg, at de konservative havde et bud. En ung konservativ, som jeg ikke kan huske, men jeg kan bare huske, at Bent Falper, som var en af dommerne, da han havde haft et indlæg, så sagde han bare, Lars Barfod, go home.
Kan det være den konservative landsformand, KU's landsformand, Christoffer Bæk? Det kan
ja,
det,
altså der vil jeg sige, der var både underholdning og markante konservative synspunkter, som de i den grad mangler.
Jamen, der er mange unge, der er også Gry Møre Poulsen, som vandt sidste år DM-debat.
Som nu er tidligere SF-formand, ungdomsformand og nu socialdemokrat.
Også et kæmpe talent, så der er jo bestemt unge mennesker på spring, så jeg tror ikke, at det er sådan, at Danmark kommer til at savne debattalenter eller politiske talenter fremadrettet. Der står masser af folk på spring.
Det var stort set, hvad vi havde at byde på i denne sæson af Korto og Steno, fordi vi vil gerne have lov til at slutte af med at sige tak til Amalie Kistler, som valgte årets sommerfidusbamse modtager, nemlig forsvarsminister Nick Hækkerup. Tak skal du have, fordi du påtog dig dette meget, meget, meget alvorlige værv, Amalie Kistler.
Tak, fordi jeg måtte.
Og så har vi jo sådan set ikke mere tilbage, end at sige, at det her var et optaget program, og når der lige om lidt er nyheder her på Radio 24/7, så er der ikke mere Korto og Steno i den næste måned, men vi vender tilbage efter sommerferien, så jeg har egentlig ikke andet at sige god sommer.
Og vi er tilbage 8. august.
8. august. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.
Karen Strohrup. Jeg har kun prøvet at være til rigtig, rigtig dejlige bryllupsfester.
Og Simon Juhl.
Bryllup bærer også meget lort med sig.
Halløj i betalingsringen. Hverdag kl. 14.
Du er simpelthen en lyseslukker lige nu.
Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark.
Klæder skaber folk. Men hvor langt rækker sandheden i det gamle ordsprog?
Hvordan kan det virke så voldsomt på en, ikke? Altså, fordi jeg tror ikke, det vil virke på samme måde, hvis vi stod i en HT-uniform.
Torben Steno ifører sig ondskabens ultimative symbol, den sorte SS-uniform.
Du er i hvert fald lidt, synes jeg, uhyggelig nazist, fordi du virker så casual, som om du er en af de gamle officerer, som ikke frygter noget længere.
Torben Steno ser sig selv i spejlet, sammen med Rune Lykkeberg, Katrine Wiedemann, Jan Monrad og Frank Vam.
Du har så blidt et ansigt, du ligner en Tivoli-kontrollør, ikke?
Det er sgu ikke alløj. Det ligner fuldstændig en Tivoli-kontrollør.
Ja, altså, det må vi jo bare konkludere, ikke? Altså, når man træder i NATO-uniform, så er der nogen, de bliver til nazister, andre, de bliver til Tivoli-kontrollør.
Sommer i SS. Søndag kl. 17, her på Radio 24/7.
Fordi i princippet vil du da hellere være Tivoli-kontrollør end nazist, ikke?
24/7.
Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23.
På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken.
Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort.
I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland.
Og nu skal vi en tur til Tyskland.
Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent.
Og så skal vi til Tyrkiet.
Vi hører det i et enormt brag og mærket også trykluftbølgen.
Mere fra Rom lige om lidt.
Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.